Errepidera irten behar dugu kamioilariei buruz eta euren egoerari buruz hitz egiteko. Euskal Herriko errepideak zeharkatzen dituzten kamioi gidari asko, kasik, esklabutza egoeran lanean ari direlako. Salaketa hori iritsi da gure redakziora. Gidari atzerritarra dira, Europako ekialdeko gidariak asko eta esko, eta Lab Sindikatutik Inko Iriartek kontatu digu ze baldintzetan aritzen diren.
Hau urrutik datorren gai bat da, badakigu ikusten dugu, garraiolariek adierazten digute bertako ebentzet, nola, gure errepidetan badabien langile sektore bat, ba, modu ia esklabizatuan lanean, ez? Badakigu enpresa handiek erabiltzen dituztela, ba, bai Europa ekialdeko, baita Afrika iparraldeko langileak lan baldintza eta lan hitzarmenak ez dituzten langileak lan hitzarmen lan baldintza oso gogorrekin eta binaka kontratatzen dituzte eta izaten dituzte praktikan kamioietan bizitzen.
Gure begiekin ikusi nahi izan dugu gertatzen ari dena eta Eneko Zuberogoitia lankidea zerbitzugune batera gerturatu da.
Zerbitzugunetan kamioien inguruan biltzen dira gidariak. Gidatzen dituzten ibilgailuak dira haien etxea lanegunetan, batez ere nazioartean ibiltzen direnena. Bertan pasatzen dituzte eguneko ordu gehienak gidatzen edo atxeden hartzeko, ia den-dena ibilgailuan egiten dute. Horren adibide da zerbitzugunetan ikusi dugun irudia. Arropak kamioiaren aldetik aldera zintzilik. Eta janariaren orduan, kamioi biren artean, kanpinetan erabiltzen diren mai eta gazesko zu txikiarekin egindako sukaldeak. Hala ere, badaldea garraiolari batzuen eta besteen lan baldintzen artean. Kontatu digute, batez ere, enpresa handiek dozenaka gidari ekartzen dituztela herrialde pobretatik, eta bi hiru hilabetean kamioitik atera gabe izaten dituzte.
My sister and some transport companies in Ireland and in Europe, they have drivers.
Irlandako gidari honek esan digu, bere aizparen enpresan egiten dutela, merkeak direla enpresarentzako eta langileek ezin dutela aukeratu, lotuta daudela.
Al final se aprovechan de que esa gente les paga menos. Viene de fuera y aquí no tienen de ir.
Aprovechatu egiten dira kanpotik datozela eta ez daukatela nora joan. Kamioian bizi dira eta horregatik kilometro gehiago egiten dituzte, dio Amoreibetako zerbitzugunean geldituta zegoen gidari honek. Mikrofonetatik kanpo esan digu ezagutu duela kamioian bizitzagatik enpresari ordaindu behar izan dionik ere.
O sea, a lo mejor en su país se está sacando un sueldazo para que se suele sacar allí. Explotación, sí, porque es un trabajo duro.
Explotazioa da guretzako dio Bartzelonako gidari honek, baina akaso haientzako irabazten dutena asko izan daiteke. Sarritan matrikulak, jatorriak, adierazten du zein baldintzatan lan egiten duten.
Most of this is Eastern European. Now they start to let in the driver from Ukraine.
Ekialdeko gidariak dira batik bat. Orain Ukraina eta Albaniakoak asko ugaritu dira. Itziarreko zerbitzugunean ikusi dugu irudia. Geldituta zegoen kamioietako bateko gidaria eskuoiala gerrian zuela urez betetako balde batekin ari zen dutxatzen.
3 meses por ahí tirado haciendo lo que estás viendo que hace. Eso no tiene precio. Porque a lavarte el valle con un cubo.
Hiru hilabete horrela, ez du presiorik, pixez betetako aparkaleku baten erdian garbitzen, esplotazioa da noski, dio Bartzelonakoak. Dutxak erabiltzeagatik 3 eta 5 euro artean ordaindu behar dute zerbitzugunetan.
A lo mejor ayer no les va bien gastarse 3 euros en una ducha, pues como pueden.
Sarritan ez datorki ongi dutxatzeagatik ordaintzea. Errepidetan ikusten den beste praktiketako bat da kamioi berean bi gidari izatea lanean kilometro gehiago egiteko egun bakarrean. Europa iparraldeko eta ekialdeko herrialde batzuen artean ohikoa da. Europar Batasunak erregulatuta du gidari bakoitzak egin beharreko ordu kopurua eta atxeden hartu beharrekoa. Baina atxeden hartu behar duenak ezin du kamioiko ohea erabili eta nahita ez gidariaren ondoko jesarlekuan joan behar da. Horrela, 20 ordu ere pasatu ditzakete errepidean.
Estas empresas del este, sí, es lo normal. Lo raro es ver un conductor solo.
Ekialdeko enpresen artean, arraroena gidari bakarra ikustea da.
Two drivers are tired. One tried to sleep for 3 or 4 hours when the other one drive 3 or 4 hours and they...
Batek gidatzen duen bitartean, besteak ondoan hartzen du atxeden, horrela gehieneko ordu mugara heltzen diren arte. Ez da naturala, arriskutsua da, dio. Abuztuan bertan, Elgoibarren izandako istripuan, kamioi bat errepidetik atera, zubitik bera erori, eta bi gidariak harrapatuta geratu ziren. Gidaria larri zauritu zen eta ondoan zuen gizona, bigarren gidaria hil egin zen.
Hori errepideetan aurkitu duguna eta aurkitu ditugun testigantzak zerbitzuguneetan, egoerari buruzko xehetasun gehiago ere eman dizkigu Inko Iriartek.
Areagotu ote den, bueno, hor dago, ez dakigu zifrak zeintzu dien, guk ezagutzen dugu kasua dagoela, jakina ez die gure esferan mugitzen dan langile goa kasu honetan. Bidean bizielako ez daude errotuta Euskal Herrian, ez da. Guk ezagutzen dugu kasua eta ikusten ari gara eta kontabilizatzen ditugu nola heriotz istripuen artean ere ba behaien kasustika hor dagoen ba errealitate badalako gure errepideetan, ez da.
Egoera horien guztien lekuko dira Euskal Herriko kamioilari asko, tartean Alberto.
Alberto Vicente Zumaiarra nazioarteko garraioan lanean aritu izan da urte luzez. Eskoziara bidaia asko egindakoa da, baina azken aldian gertuko bidaiak gehiago egiten ditu. Eta igartzen du, gero eta gutxiago direla baldintza gogor horietan lan egin nahi duten bertakoak.
Alberto, egun on.
Egun on.
Ikusten duzuzuk hori, gero eta bertako jende gutxia dagoelako prest zuen ofizioan aritzeko?
Bai. Gaurko egunean jende falta, o txofer falta handia dago. Ba, baldintzak beti zian dira gorrak, baina orain nik ustez geixio.
Gero eta zorrotzagoa dira baldintzak.
Hori da. Ta hemen inguruan ba, lana sortzen bada, ba, normala hemen inguruan gehatzea eta lasaio bizitzea.
Bidaia luzeetan ibiltzeak eta zer esanik ez nazioartean ibiltzeak ezinbestean dakar, etxetik kanpo denbora asko egin beharra, baina ibiltzetik ibiltzera ere badago aldea, ez da?
Bai. Bueno, guk beti suerte eduki dugu gure enpresan, ondo ibili gea eta bai Frantzin, bai Inglaterran, bai jan egin beharra egite deu eta ez da problemik. Baina, klaro, kanpotik etortzen txoferrak eta etortzea normalen jornal txikiokin da, horiek etxea emateko jornalon bat gutxi gaztatu o beste erabatea ibiltzea.
Bi gidarirekin atzera eta aurrera dabiltzan kamioiak ikusten dira, ez dakit ohikoa den?
Bai, ikusten dira. Askotan, segun ze garraio mota, ikuste ja, estatuko hegoaldetik igotzeianak bai berdura o frutakin da hoiek Alemania aldea ta normalen hor biltzea. Gauza jarri da nistu gaurko unen kamioi baten ibiltzeko ere asko jakin behar duzu, kontuak atea, zenbat ordu, zenbat loin behar duzun, hoiedanak registrauta nola gehatzean takografuan, ez multa bat izateko, porque gaurko unen multa txikiena 1000 euro dira.
Ointxe ikusiko dugu takografoa, baina gidatzen dutenean bigidaren artean kamioia, gehienez ere 20 orduz egin dezakete lan, baina 10 ordu bat gidatzen dagoen bitartean bestea ondoan jesarita joan behar da.
Aldamenen di joan gidaria ezin du etzan dagoen. Legez, ezin du etzan dagoen hoian deskansatzeko. Eta eserita joan behar du. Orduan pasatzea, hori, bien artean, egun baten, 20 ordu baldin badazke txofer egitea, 20 ordu je pasa betu eserita. Ta claro. Eserita 20 ordu esto deskansoik.
Atzen hartzeko eta azkenan gero bidean ere ibili beharra dago atzedenik gabe. Zuek hementxe daukago Iñaki takografoa deiturikoa. Nola funtzionatzen du horrek?
Bueno, honek
piztu du takografoa hor jartzen du ordulari bat badu gidariaren txartela sartu behar da. Eta orain aldatzen ari da. Gidari bakoitzak bere txartela duka, ezta?
Mm-hmm. Bai. Txartela da, esateana, personal intransferible.
Eta hor zer registratzen da?
Hemen registratzea dana. Zenbat denpo indezun txofer, zenbat geldik egontzean, deskantzu guztik, gero kamioiak, zure registratzeu dana. Ta gero bea takografuak registratzeu informazio guztia txofer guztiena. Zema eta tarjeta gehiago sartu, ba, informazio dana ba, gordetzeu. Eta bai velozidadea, dana, ordu...
Ez dago tramparik, ordua.
Oso zaila, egon goia, ez desaten ez dagoenik, baina gero eta zailago dago.
Nork eramaten du horren kontrola, Alberto?
Kontrola, enpresa bakoitzak egin behar du, txoferren tarjeta, deskargatu behar du, hilian behin.
Kontrol efektiboa handia dago?
Tokatze zaiona, iruitze zaio asko dola. Baina lenguan, bueno, kurso bat egin nuan, kapo deitze zaiona, kapazitazion de aptitudes profesionales, hori bost urtien behin renovatzea. Eta hor esaten ziguten, euneko iru bat kontrolatzeala. Euneko iru bat kontrola dola, eta oso gutxi dela.
Eta kontrola euneko iru ingurukoa baldin bada, horrek esan nahi du, asko geratzen direla, bidaien gehiengoa geratzen dela, berez kontrolatu gabe.
Bai, bai, euneko irua oso gutxi dela, zate dute, eta gehiago kontrolatu beharra da gora. Bai.
Zuk aipatzen duzu batez ere Lituaniako enpresa direla kanpotarren artean, hemengo zerbitzuak ematen dituztenak, estatu barruko zerbitzuak baita ere?
Lenguan kursua, bueno, kapa hau ingenunen, hane komentaio bat ertentzun, euneko hogeita marra estatutik ertetzen du merkantzia, kanpoko enpresak emateguela. Euneko hogeita marra, da, esate zuten barbari dare, ba, dala hori. Osea, asko dala. Eta urtiak egon dia, ba, sartu diala asko hemen, da, bueno, ja, klientelak eta dazke, eta presioke hemengo baino hobia baldin baia, ba, hori, hemengo asko galtzen junda. Hemengo transporte enpresa hundik eta asko galdu dia.
Ba Alberto Vicente, kamioilaria, eskerrik asko gaur zuen sektorean egoera zehatz honen berri emateagatik, urrengo batera arte.
Eskerrik asko.